Tattaaffii Phaawuloos Taqaraa Garwoor Korintoo Boqoo 7. Amma marroo waan isan xaaftanii dubbachuu fedha. Namni nadheen hin fuune sila waan dassaa tolche. Ammoo marroo hammeen guddaan jiruu fi namni cuftii niituu fi qabaachuu male. Nadheen cuftii illeen dhiirsuu fi qabaachuu malte. Dhiirtii hawjii ofii ta dhiirsaa guuttuti. Nadheen hawjii ofii ta'uwwaa guuttuti. Namni cuftii wal quufsuu male. Niitiin abbanaf ofiitiniti. Ammoo dhiirsatti abbanaf isiiti. Akkasuma dhiirsilleen abbanaf ofiitiniti. Ammoo niitiitti abbanaf isaati. Wal hin dhoowwatinaa. Yoo haqa xiqqaa tokko akkuma kadhattani wal dhageettan waliin jettan male. Ammoo eegi suni hojii teessan ta dhiirsaniitii guuta. Akkuma qorqortii dhabdanii akkasiin ilaallacha sheexana keessa hin buune. Ani waan kan akka seera hin jenne. Ammoo akka gorsaa isaniin jedha. Ani sila nam cufa akka jiru fedha. Ammoo namni cufti kennitii waaqii kenneef qaba. Namni tokko kennitii tana qaba. Kalammeessoo kennitii dhibii qaba. Anini am waan kana marroo warra nadheen hin qabneetii fi nadheen dhiirsi hin qabne jedha. Sila yoo akkuma kiyya kophaa ta'anii irri dansaa. Ammoo yoo danda'anii of hin dhoowwarre yoo fuudhan irri dansaa. Fuladha irra hantuun gubatan. Warri wal fuudhe ani seer tokko tolcha. Seeri kun kiyyaaniti. Ammoo ka'aa abbooti. Niitiin dhiirsi qabdu dhiirsi jalaa ba'uu hin malle. Ammoo yoo baate hakoba ofii teettuti yookaan hariirsa wal xaraaramani dhiirsi illeen niituu fi lakkisuu hin malle. Warri dhibiin ani waan jedhu anatti jedhu malee aabboniti. Yoo namni kiristaana tokko niitiin dhugeeffan qabaate duubisiin is waliin taa'u feete inni niitii suni lakkisuu hin malle. Yoo niitii kiristaana tokko namiin dhugeeffan tokko fuudhe duubinni isii waliin taa'u fedhe isiinis lakkisuu hin malle. Wanti akkasiitii fi dhiirsiin dhugeeffanne niitii ofiitiin qulqullaa'a. Akkasuma niitiin hin dhugeeffanne illeen dhiirsi ofiitiin qulqulloofti. Yoo sila akkas hin ta'in ijoolleen warra akka warra waaqa hin beekne taati. Ammoo ammiyaa qulqulloofte. Ammoo yoo kaa hin dhugeeffan suni waa'ee isa ka dhugeeffate lakkisuu fedhe haa akkas tolchuuti. Yoo akkas taate namichi kiristaanaatii fi yookaan niitiin kiristaana illeen hawaan fedhan tolchaniiti. Wanti akkasiitii fi waaqii isanii nagayaan teettan fedha. Ati niiti dhiirsi kan kebaaftutti beetta. Yookaan ati dhiirsi niitii tan tebaaftutti beetta. Namni cuftii kennitii waaqii isaa kennu gula taa'uu male. Ammallee akkuma gaafa waaqii siyaa jiru taa'uu male. Seerii aniin gumii cufa barsiisu kana. Yoo namni qabaan qaba qabate yaamichi waaqa dhagaye. Gadaannis qabaan qabaa ofirra balleessuu hin malle. Ammallee yoo namni qabaan qaba hin qabatin yaamichi waaqa dhagaye inni qabaan qaba qabachuu hin malle. Qabaan qaba qabachaa fi qabacha dhabi wama keessa hin jiru. Ammoo seeri waaqa guutuu malani. Namni cufti haa akkuma gaafa waaqii si yaa'ame jiru taa'uuti. Gaafa waaqii si yaa'ame ati hin tissee hin yaalin. Ammoo yoo balchooma argatte fudhadhu. Wanti akkasiitii fi tisseen aabboo hin yaa'ame yaa balchaa taate. Akkasuma namni balchaan ka'aa abbooyyaame tissee isaa ta'a. Waaqii gatiin isan bitate tanaaf tisseelee nama hin ta'inaa. Obboleeyyan namni cufti haa akkuma gaaf durii yaaman jiru waaq waliin taa'uuti. Amma waan uwwaaf dhiira kan waliin fuudhini kan isannatti xaaftani wanti isaanii ka'aa abboonnatti hin jirtu. Ammoo akka namnaasuu abbootiin dhugeeffachuu malanii jedha. Yoo gaarga lammatan laf jiru herenne. Sila dansaa yoo namni cufti akkuma am jiru kan taa'e. Am niitii qabda yoos of jalaan baasin. Am niitiin qabduyyuu yoos niitiin fuudhin. Ammoo yoo dubru fuute dab hin tolchine. Ammallee yoo dubru fuudhani isiin dab hin tolchine. Ammoo anini gaargal guyyaa cufaa kajarii kun argatu isan laguu fedha. Wanti anin jechuu fedhu tana obboleeyyan hojjaan alatti namne. Amma achi warri nadheen qabu akka nam nadheen hin qabne haa taa'uuti. Warri ba'u akka nam laalan hin qabne haa taa'uuti. Warri koblu akka nam gammad hin qabne haa taa'uuti. Warri wa bitatu akka waan wanti bitatan sun kan warra hin ta'in haa taa'uuti. Warri wa gurguru akka waan wama irra hin qabne haa yaa'uuti. Wanti akkanaatiif lafti tunin akka jirti kanatti guddoon turtu. Anini. Isanii wayaaddan hin fedhu namni nadheen hin qabne waan hojii abboo herregaa. waan inni aabboo gammachiisuu fedhuuf ammoo nami niitii qabu waan lafa herrega marroo inni niituufi gammachiisuu fedhuuf tanaafi mogga lamgula is hirkisani. Niitiin dhiirsi hin qabne yookaan intalti dubra hujii aabboo herreddi marroo isiin nafaafi lubbuufi aabboo kennuu feetuuf ammoo niitiin dhiirsi qabdu waan lafa herreddi marroo isiin dhiirsi ufi gammachiisuu feetuuf anini waan kan marroo san qarqaaruu fedhuufi jedha anini wooma san dhowwuun fedhu ammoo akkisani waan qajeelatiifi kafulaa tolchitanii hujii aabboo garaa tokkoon hojjettan fedha waan nama wal kadhatee ammoo eegee wal fuudhuu dide kan isa natti aaftani anin akkan jedha yoo namichi intal fuudhuu fedhu dharraan isa ta'e intal sunii guddoo jabduu taate inni intal sun irra of dhowwuu dadhabe intal sun hafuudhu ammoo yoo namichi ka nami tokkolleen hin dhowwin intal fuudhuu dide yoo inni dharra ufii dhowwuu danda'e waan tolchuu malani gara ufii keessa kutate yoo fuudhuu didellee womaaniti kanaafi nami intal sun fuudhu waan fulaa tolcha ammoo ka fuudhuu didu waan agasir qajeelaa tolcha niitiin dhiirsi qabdu haq dhiirsii jiru nami dhibiin isiin fuudhin ammoo yoo dhiirsi du'e haa nami isiin feetu fuudhuti taatullee fuudhi suniin fuudh kiristaana ta'uu malee ammoo sila irri sii jirti yoo siin dhiirsi malee ta'etti wanti ani hin herregu tana anilleen waan lubbuu waaqa qabuuf seeya.